Lūkšu iet šo ceļu, kurā mēs tomēr runājam visi četri. Mēs nerunāsim pirmajās mūsu tikšanās reizēs pa amatiem. Nu, es piedāvāšu savu plānu, savu procedūru, kā mēs varētu nonākt līdz lēmiem, gan līdz arī tam, kādā veidā pēc tam mēs arī, nu, tā teikt, izvēlamies, kurus amats, kuras partijas tātad vēlās sev. Nu, un es domāju, ka šī jau pirmā reize iezīmēs, vai partijas var vienoties. Nu, visi termiņi nokavēti šai domē, bija jāsāk strādāt jau martā. Tas, ko mums noteikti nevajadzētu ievilkt vēl sarunas diviem, trim mēnešiem, manuprāt, tas būtu ārpus loģikas, jo ir skaidri iedots mandāts pārmaiņām, vienkārši visām partijām būs jāspēj kaut kur piekāties, kaut kam piekrist un virzīties tālāk. Es teiktu, ka mums ir faktiski divnedēļu laikā jāvienojas par jaunu koalīciju.